Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 2 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Branko Crvenkovski tha se qeveria e Maqedonisë së shpejti do ta publikojë vendimin lidhur me pavarësinë e Kosovës. Ministri i jashtëm britanik David Miliband ka shfaqur besimin e tij se Mali i Zi do ta njohë Kosovën. Serbët e Kosovës protestuan kundër misionit EULEX duke e cilësuar atë si mision okupues. Ambasadori amerikan në Serbi, Cameron Manter, i ka bërë thirrje qeverisë së Serbisë që të ndihmojë në shtrirjen dhe funksionalizimin e EULEX-it në Kosovë. Duke u shprehur për situatën e sigurisë në Kosovë, ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti postjerash thotë:
"Situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të mbetet stabile e qetë, përkundër përpjekjeve të vogla her pas herë për të zhvilluar aktivitete që dëshirojnë të krijojnë një marsh tjetër."
Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar propozimin e administratës për stabilizimin e sistemit financiar amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Beograd. Ambasadori amerikan në Beograd, Cameron Manter, duke komentuar deklaratën për ndarjen eventuale të Kosovës të bërë nga presidenti Tadić, ka thënë se statusi i Kosovës është i zgjidhur dhe se Shtetet e Bashkuara nuk pajtohen me ndarjen e Kosovës. Ndërkohë ai ka bërë thirrje qeverisë serbe që të ndihmojë në shtrirjen dhe funksionalizimin e EULEX-it në Kosovë. Një mision i tillë do të bëjë që Kosova të jetë stabile, ndërsa stabiliteti i rajonit është ajo që e duam të gjithë, ka thënë Manter. Podgoricë. Ministri i jashtëm i Britanisë David Miliband ka shfaqur besimin se Mali i Zi do ta njohë Kosovën. "Besoj se një hap të tillë do ta shfrytëzojë edhe Mali i Zi dhe rajoni", ka theksuar Miliband në tekstin autorial të botuar në gazetën Vjesti. Tashmë 50 shtete nga turbota, përfshirë edhe 21 anëtare të Bashkimit Evropian, e kanë njohur Kosovën. Sa më shumë shtete që ta bëjnë këtë, aq më lehtë do të jetë për rajonin që ta lë pas të kaluarën dhe t'i kthehet prioriteteve. Përparimit ka stabiliteti dhe siguria si dhe hyrjes në Bashkimin Evropian, ka thënë shefi i diplomatisë britanike. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar paketën prej 700 miliard dollarësh që synon stabilizimin e sistemit financiar amerikan. Të dy kandidatët presidencial John McCain dhe Barack Obama votuan pro propozimit.
Let us unite in banishing fear.
Le të bashkohemi për të vrarë frikën. Së bashku nuk mund të dështojmë as tani, as nesër dhe as në vitin që vjen. Ky është një vend që është përballur me luftra dhe depresion, sfida të mëdha dhe kërcënime po kaq të mëdha. Dhe në çdo moment kemi qenë në gjendje të përballemi me sfidat, jo si demokrat apo republikan, por si amerikan, me besim dhe vendosmëri, ka thënë senatori Obama. Duke folur në shtetin e Missourit, kandidati republikan John McCain tha:
"Following September 11th, our national leaders came together.
Pas 11 shtatorit u thelë si tanu bashkuan në kohë krize. Tani me rastin e krizës financiare kemi sërish mundësin që të jemi së bashku për të provuar se Washingtoni është i aftë të drejtoj këtë vend. Nëse paketa financiare shpëtimi dështon sërish në Kongres, kriza aktuale të shndërrohet në katastrofë, ka thënë republikani McCain. Presidenti Bush çmoi lart votën e Senatit dhe kërkoi nga dhoma e përfaqësuesve të ndiqte rrugën e votimit si në Senat. Të hënën që lan pas, dhoma e përfaqësuesve hodhi poshtë propozimin e shtëpisë së bardhë, duke shkaktuar trazira në tregjet financiare në botë. Versioni më i ri miratuar nga Senati përfshin zvogëlimin e taksave për biznesin, energjetikën dhe klasën e mesme. Gjithashtu varianti miratuar në Senat rrit sigurinë federale sa i përket depozitave bankare. Londër. Euroja, moneda e përbashkët evropiane, sot ka shënuar nivelin më të ulët gjatë një viti në krahasim me dollarin amerikan. Një euro është shkëmbyer në tregun financiar ndërkombëtar me 1.38 dollar. Dollari njohur rritje pas miratimit nga Senati të paketës në ndihmë të sistemit financiar amerikan. Shën Petersburg. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha sot se era e dominimit amerikan në ekonominë globale ka marrë fund dhe se botës tani i duhet më shumë se vetëm një sistem i ri financiar.
Vreme dominirovanje adnoj ekonomike.
Koha e dominimit nga një ekonomi dhe nga një valutë përket të kaluarës tash dhe përgjithmonë, dhe për të zgjidhur krizën e shkaktuar nga egoizmi financiar, duhen vendime kolektive, ka thënë Medvedev gjatë një forumi ruso-gjerman, ku mori pjesë edhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Hag. Filloi sot në Tribunalin e Hagës gjykimin ndaj Momčilo Perišićit, shefi i shtabit të ushtrisë jugoslave. Perišići është përfaqësuesi më i lartë i ushtrisë jugoslave që po gjykohet për ngjarjet në Bosnjë dhe Kroaci gjatë luftrave të viteve 90. Ai tha se është i pafajshëm në hapjet e seancës së sotme. 13 akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit rondojnë mbi Perišićin. Akuzat lidhen kryesisht me rrëtimin e Sarajevës dhe masakrën e djemve dhe burrave bosnjak në Srebrenicë. Beograd. Për dekada, policia sekrete e Jugosllavisë ka rekrutuar kriminal të njohur për të vrarë disidentët jugoslav që jetonin në shtete tjera, ka thënë ish agenti Dušan Štupar në një intervistë për televizionin Beograd AZB 92. Ai ka thënë se ndër gangsterët kryesor të rekrutuar nga policia sekrete për të mbytur emigrantët që janë konsideruar armiqtë të shtetit, ishte edhe Željko Raznatović Arkan. Dha mbuletinën e lajmeve un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisione vazhdoj me një paraqitje nga Brukseli. Qeveria Macedonisë shpeti do të publikoj vendimin lidhur me pavarësinë e Kosovës, tha presidenti Macedonisë Branko Crvenkovski. A e këtë deklarate dha pas takimit me komisionarin për zërim të BE-s Oli Ren. Zoti Ren u shpres se Macedonia ka luajtur rol konstruktiv ndaj Kosovës. Nga Brukseli paraqitet korespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Kryetari i Republikës së Maqedonisë, Branko Crvenkovski, ka paralajmëruar sot në Bruksel se vendi i tij do të mund së shpejti të bënte publik vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Zoti Crvenkovski e tha këtë në konferencë për gazetarë në selinë e Komisionit Evropian, duke folur së bashku me komisionerin e zërimit Oli Ren pas takimit të këtyre dyve në selinë e BE-s.
I očekuam vladata koja što suglasno ustavot na Republika Makedonija ima jedinstvena ingerencija za takva odluka, mnogo skoro i javno da go objavi stavot na našita zemlja kon nezavisnosta na Kosovo.
Pres që qeveria, si pas kushtetute se Macedonisë, së shpejti do ta publikoj qëndrimin e vendit ton lidhur me pavarësinë e Kosovës, tha Branko Crvenkovski. A i tha se është mendimi ti se ka kaluar koha e mendimeve dhe analizave rreth pavarësisë së Kosovës dhe tash ka ardhur koha për vendim, ndërsa Macedonia ka vendimin e ndërtuar, prandaj edhe pret që ai së shpejti të bëhet publik nga ana e qeverisë, sepse përsëriti ai, kjo është në ingerencat e qeverisë së Macedonisë. Edhe komisioneri i zgjerimit Oli Ren foli pozitivisht për rolin e Macedonisë në rajon, sidomos në atë që ajo quajti sjellje konstruktive të Republikës së Macedonisë ndaj Kosovës. Komisioneri i zgjerimit Oli Ren shprehu bindjen e tij se Macedonia edhe në të ardhmen do të vazhdojë të luajë rol konstruktiv lidhur me Kosovën. Ndërkohë, diplomatët në Bruksel pohojnë se presin që edhe Republika e Malit të Zi së shpejti të merë vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës, megjithëse nënvizuan se sa i përket të BE-s, njohja është çështje individuale e vendeve e jo e institucioneve. Sipas diplomatëve në Bruksel, njohja nga ana e fqinjeve e pavarësisë së Kosovës do të mund të kishte ndikim pozitiv në procesin e njohjes edhe nga vende tjera nëpër botë, sepse shumë vende deri më tash kanë hezituar edhe për shkak se njohja nuk ka ardhur nga vendet fqinje përpos Republikës së Shqipërisë. Sidoqoftë jetë në Bruksel pohojnë se çështja e njohjes së pavarësisë së Kosovës do të zgjatë edhe një kohë dhe se edhe brenda vetë vendeve të Bashkimit Evropian është evident dallimi rreth kësaj, ndonse 21 prej 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Disa mijëra qytetar serb të Kosovës kanë protestuar sot kundër vendosjes së misionit EULEX të Bashkimit Evropian. Folës të ndryshëm në këto tubime protestuese, këtë mision e cilësuan si okupues. Më tutje është kërkuar formimi i institucioneve shtetërore të Serbisë. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se mandati i EULEX-it do të shtrihet në tërë territorin e Kosovës hap pas hapi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Protestuesit thanë se nuk do të lejojnë që EULEX-i të shtrihet në vendbanimet serbe, duke parë atë si një mision që vjet në mbështetje të Republikës së Pavarur të Kosovës. Protestat janë bajtur si në enklavat në pjesën qendrore të Kosovës, ashtu edhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Nën kryetari i kuvendit të komunave serbe të Kosovës, Marko Jakšić, tha para masës së tubuar në veri të Mitrovicës se kjo protest ka për qëllim që t'i tregojë opinionit të vendor dhe atij të jashtëm se serbët nuk do të pajtohen kurrë me shtrirjen e misionit të EULEX-it në Kosovë, sidomos në vendbanimet me shumicën serbe.
Protiv njësmo, jemi to jedna okupatorska komisija čije je cilj želja da nam otme prostore na kojima živimo.
Jemi kundër Euleksit, sepse është një mision okupues që ka për qëllim që të na merr hapësirën në të cilën jetojmë, që të na merr shtëpinë tonë, territorin tonë, tha Jakshiç. Ky mision sipas tij ka për synim formimin e shtetit të dytë shqiptar në Ballkan, andaj ai tha se serbët nuk do të lejojnë Bashkimin Evropian që të ashtrijë misionin e vet në Kosovë. Jakshiç ka kërkuar në vazhdim që si kundërpërgjigje ndaj misionit të Euleksit dhe pavarësisë së Kosovës, serbët të shpallin zgjedhjet e lira dhe të formojnë organet e tyre paralele konform sistemit legal në Kosovë.
Jasanje državnih institucija države Srbije je najbolji odgovor na pokušaj stvaranja nezavisno Kosova.
Forcimi institucioneve shtetërore të Serbisë është përgjigja më mirë ndaj përpjekjeve për formimin e Kosovës së pavarur, ka thënë Jakshiç. Protestuesit mbanin në duar mbishkrimet Kosova është shpirti i Serbisë, stop Euleksit dhe këndonin këngë nacionaliste serbe, kurse disa nga ta mbanin në veshjet e tyre fotografinë radikalit Vojislav Šešelj, i akuzuar për krime lufte nga gjykata e Hagës. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke mos i komentuar efektet e protestave në lidhje me misionin e Bashkimit Evropian, shprehu sot besimin e tij se përkundër këtyre protestave Euleksi do të shtrihet në gjithë Kosovën.
Ata shtetojnë shtetas të Republikës së Kosovës. Euleks ka mandatin e vet, të cilin do ta shtrihet në tërë territorin e Republikës së Kosovës pa pas hapi.
Në pamundësi të miratimit të një rezolute të re në Këshillin e Sigurimit, e cila do të zëvendësonte rezolutën 1244, misioni policor i gjyqësor i Bashkimit Evropian ka hyrë nën ombrellën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por duke qenë se ky mision ka për bazë pakun e Ahtisarit, serbët e kanë kundërshtuar atë duke parë si një mision që vjen për jetësimin e pavarësisë së Kosovës. Andaj për serbët, misioni vetëm ndërkombëtar që mbetet i pranueshëm është misioni UNMIK-ut, i cili me gjas edhe pas rikonfigurimit do të ruaj një prani të konsiderueshme në Kosovë, sidomos në viset e banuara me serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për protestat e sërbëve në disa vend banime të Kosovës, ministri brendshëm Zenon Pajaziti thotë se ato nuk mund të ndikojnë në përkeqësimin e situatës. Sipas tij, protestat po bëhen për shkak të presioneve që qeveria Serbisë po e bën ndaj këtyre banorëve sërb të Kosovës. Ministri Pajaziti thekson se strukturat parapolitike kriminale janë ato që u konvenon në mbajtje tensionuare situatës. Me Zenon Pajazitin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zotë Pajaziti, sërbet e Kosovës në vendet e panuara me sërb po mbajnë protestën kundër misionit të ri në ndërkombëtare Euleks. Zhvillimet e tilla sa po ndikojnë në situatën e sigurisë?
Situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të metet stabile e qetë, përkundër përpjekjeve të vogla her pas her për të zhvilluar aktivitete që dëshirojnë të krijojnë një marsh tjetër. Në fakt, protestat janë të organizuara nga një pjesë e komunitetit serb, më saktësisht nga disa përfaqësues të tyre, të strukturave të tyre, disa nga strukturat të tyre paralele politike. Mendojmë që nuk do të ketë telashe përsa i përket cenimit të sigurisë. Këto struktura, këta përfaqësues të tyre, secilën herë më shumë po e kuptojnë se institucionet legale në Kosovë janë ato cilat do t'i përfaqësojnë interesat e gjithë qytetarëve. Shpresojmë që njerëzit qytetarët tanë nga komuniteti sërb të mos bien prej manipulimeve që do të çojnë në situata tjera, të cilat nuk do të jenë të mira për vetë për qytetarët sërb. Ne e dim që ka shqetësimet e ta, kryesisht janë të karakterit politik dhe kryesisht vinë nga imponime politike nga jashtë. Përkundër deklaratave tejet dashakeqëse, përkundër deklaratave tejet të rrezikshme që vinë nga Beogradi, ne kemi arrit të menaxhojmë situata të ndryshme, jo vetëm pas shpalljes së pavarësisë, po edhe më herët. Jemi të sigurt që do të menaxhojmë çdo situatë të krijuar, aq më tepër kur kemi tani më një konsolidim shumë të mirë të institucioneve tona të sigurisë dhe një mbështetje të mirë nga mekanizmat ndërkombëtar. Policia do të veprojë në mënyrën më profesionale të mundshme. Ligji u alejon qytetarëve të drejtën e protestës.
Çka jeni duke bërë ju si ministri për kthimin në një rendi më të qëndrueshëm në veri të Mitrovicës?
Ju siç e dini, atje tani më kemi pas vështirësi serioze në funksionimin e disa institucioneve vitale të vendit. Ne jemi kujdesur bashkë me faktorin ndërkombëtar që të reinstalojmë këto mekanizma, siç e dini ne kemi ndonjë fond si qeveri për evitimin e dëmeve që janë bërë nga protestat pas shpalljes pavarësisë atje. Kemi bërë përpjekje për instalimin edhe të doganave edhe të policisë. Përkundër insistimit tonë të vazhdueshëm që ti bëjmë këto institucione të rikthejmë atje, kemi qenë po ashtu të kujdesshëm që të mos kemi skena dhune atje, mos kemi reagime të popullatës, sepse si që dini, përkundër asaj që ka rënë ndikimi, përkundër asaj që po bëhet një vendim më racional në popullatën atje, ende kemi njerëz që nuk janë të kënaqur me realitetin e ri të krijuar në Kosovë, njerëz që janë të manipuluar nga politika të ndryshme, nga çarçe të ndryshme politike nga jashtë vendit, dhe po vazhdojmë të jemi të kujdesshëm. Kohëve të fundit kemi një vendosmëri pak më të madhe, mekanizma ndërkombëtar këtu që të punohet më shumë në drejtim, dhe ne jemi të zotuar që bashkarisht edhe me faktorin ndërkombëtar të rikthehemi institucionet atje.
Ku qëndron problemi më i madh në instalimin e institucioneve legale në pjesën veriore?
Në fakt, tani gjithë banorët atje janë të gatshëm dhe kërkojnë krimin e rendit atje. Është një kërkesë vetë banorëve sërbë. Janë disa struktura, lirisht mund të quhen struktura parapolitike, kriminale, të cilat dëshirojnë të kenë një atmosferë tillë ku më shumë do të jetë në interes të profiterve. Prandaj edhe kemi atje shfaqje të trafikimit, shfaqje të kontrabandës. Prandaj atje kemi një imponim të kësaj gjendje pikrisht nga struktura që janë kriminale. Sa më shumë që t'jemi të vendosën në luftimin e këtyre dukurive, do të krijojmë një gjendje normale në gjithë regionin. Është vendosëmëri shumë e madhe, tani ma është në rritje edhe në tre faktorin ndërkombëtar, po gjithnjë po kemi kujdes që në këtë kohë, kur ne kemi një interes shumë të madhe të promovojmë vlerat e shoqërisë tonë, të promovojmë synimet e qeverisë tonë për një Kosovë shumë etnike, një republikë cila ju shërben gjithë qytetarëve, kemi më së paku nevojë të japim shansin faktorëve keqbërës kriminal që të jenë të pranishëm. Pra, për aq sa jemi të vendosur të rikthejmë institucionet, të rikthejmë jetën normale atje bashkë me faktorin ndërkombëtar, po aq jemi edhe të kujdesshëm që të mos japim shanse për gjëra të tilla.
Tekstin e intervistës me ministrin Zenon Pajaziti mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Kuptohet në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme aktuale dhe materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në raportin më të ri të paralajmërimit të hershëm të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, zyra në Prishtinë, thuhet se shqiptarët dhe serbët kanë këndvështrime të kundërta për gjendjen aktuale dhe për problemet në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Sipas raportit, qytetarët ende nuk kanë besim në gjyqësi. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Për të vazhduar si i përhershëm UNDP-s në Kosovë, Frode Maurin shpjegon.
While Kosovo Albanians view socio-economic issues as most important, Kosovo Serbs see further aggravation of interest.
Përderisa shqiptarët i vlerësojnë sfidat socio-ekonomike si rrezikun më të madh, serbët vazhdojnë të shohin përkeqësimin e mundshëm të marrëdhënieve ndër etnike si rrezikun më të madh që i kanë osat Kosovës së pas statusit, thot ai. Të pyetur për autoritetet përgjegjëse për gjendjen aktuale ekonomike në vend, pjesa më e madhe nga gjithsej 1260 të anketuar thotë se qeveria e Kosovës është institucioni përgjegjës në këtë drejtim. Menaxheri i projektit të UNDP-s, Faton Bislimi, thotë se për dallim nga viti 2006, ku administrata e Kombeve të Bashkuara llogaritej si përgjegjëse për gjendjen ekonomike të vendit, tani pas shpalljes së pavarësisë, qytetarët janë të bindur se ekzekutivi kosovar është autoriteti përgjegjës lidhur me zhvillimin ekonomik të Kosovës.
There has been an important trend built here since June 2003 and since September 2006.
Ka pasur një ndryshim të rëndësishëm të këtij trendi që nga qershori viti 2003, që nga shtatori viti 2006, ajo që kemi parë është një ndryshim në perceptimin e qytetarëve për përgjegjësinë e qeverisë së Kosovës dhe UNMIK-ut mbi gjendjen aktuale ekonomike. Tani më shumë njerëz thonë se qeveria e Kosovës është më përgjegjëse se sa UNMIK-u për gjendjen ekonomike të Kosovës, shton Bislimi. Raportet aktuale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, të cilat janë tensionuar dukshëm që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, janë po ashtu pjesë e raportit. Mirë po, për dallim nga shqiptarët, të cilët mendojnë se në acarimin e marrëdhënieve të tyre me serbët lokal ka ndikuar Beogradi, serbët duket se nuk janë të kënaqur me qëndrimin e udhëheqësve të Republikës së Kosovës. Bislimi Saron.
Albanians rank the influence of Belgrade as the number one reason that the Albania-Serb relations.
Shqiptarët e vendoren të parë ndikimin e Beogradit mbi serbët si arsye kryesore për shkak të së cilës marrëdhëniet ndëretnike nuk janë akoma të mira. Serbët mendojnë se qëndrimi i udhëheqësve shqiptar është arsye kryesore për gjendjen aktuale në këtë drejtim. Ndërsa minoritetet e tjera mendojnë se mungesa gatishmërisë së serbëve për t'u integruar në shoqërinë e Kosovës është shkaku kryesor për marrëdhëniet aktuale ndëretnike, vazhdon ai. Sistemi i gjyqësisë kosovare, i cili kohëve të fundit ka hasur në kritika të ashpra të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar, të cilët e vlerësonin atë si sistem të ndikuar politikisht, sipas raportit akoma nuk gëzon besimin e nevojshëm të qytetarëve të vendit. Përfaqësuesi për hershëm i UNDP-s Mauring thekson nevojën e ndërtimit të një sistemi efikas gjyqësor në Kosovë.
It is worrisome, however, to see that people's confidence in the courts still remains low.
Është shqetësuese të shihet se besimi i njerëzve në gjykatat e Kosovës mbetet i vogël. Është e nevojshme të ndërtohet një besim më i madh ndaj sistemit dhe të krijohet një gjyqësi efikase dhe me qasje të lehtë, thot Mauring. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Trafikimi i qenjeve njerëzore në Kosovë në të shumtën e rasteve prek vajzat dhe gratë me nivelet të ulët të arsimit, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në këtë kuadër, grupe të rrezikuara konsiderohen vajzat e komunitetit rom, Ashkali dhe Egjiptas. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Trafikimi me qenje njerëzore është shumë i përhapur në Kosovë dhe grupet më të rrezikuara janë gratë dhe vajzat e reja, të cilat jetojnë në vizet rurale, në gjendje të rëndë sociale që kanë nivel të ulët të arsimimit dhe që janë të painformuara për këtë çështje. Kështu thot Rifat Batusha, drejtori Fondacionit Kosovar për Popullsi, duke u bazuar në hulumtimin e fundit mbi njohurinë e popullatës për këtë fenomen.
Nga zonat e intervista që kemi bërë me vajzat e rrezikuara 14-18 delse, diku 62% e këtyre vajzave mendojnë që nuk janë të rrezikuara nga trafikimi. Kjo është një rrezikë e cila na tregon se informimi i vajzave të reja sidomos nuk është në nivelin e duhur.
Kjo dukurinë e rritjes sipër ka prekur edhe vajzat dhe gratë e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas, kategori kjo që llogaritet me nivelin më të ulët të arsimimit në Kosovë. Ky probleme ka nxitur organizatën jo qeveritare Prosperitetit të Gjakovës që të zhvilloj trajnimeve të dijesuese me qëllim të parandalimit dhe luftimit të kësaj dukurie. Kështu thot Ardiana Haji Beqiri nga kjo organizat, duke shtuar se ekzistojnë statistika që rrezikun nga trafikimi me qenin njerëzore e ka prekur edhe këtë komunitet.
Nuk e pa rrezikun pra prej mbas vitit 2003-2005, pra trafikimi mbi qenin njerëzore është mjaft në rritje, kështu që është marrë një iniciativë, sidomos të punohet me disa grupe të vajzave të grave të që kanë një shtresë më të ulët të arsimimit, po ashtu të kushteve ekonomike e kështu me radhë. Grupet beneficiuese të këtij projekti janë grupet minoritare, rome, ashkali dhe egjiptase.
Ky projekt përmes ligjëratave ka për qëllim sensibilizimin e femrave të këtij komuniteti ndaj rreziqeve të trafikimit, thot Haxhi Beqiri. Ajo thot se shumë vajza nga ky komunitet nuk kanë njohuri për trafikimin e qenjeve njerëzore. Kështu që si pasaj, këto vajza mund të jenë viktima të mundshme të trafikimit.
Gjatë trajnimeve, gjatë ligjërimeve, grupet e grave dhe vajzave, shumica atyre nuk e kanë ditur atë çka është trafikimi, apo me çka lidhet trafikimi. Kështu që ato me këtë rast, ato janë vetësuar për këtë dukuri që është mjaft në rritje. Dhe thjesht ato mund të mbrohen apo mund të dinë kush janë ata personat të cilët mund t'i trafikojnë këto vajza apo gra.
Edhe Veton Elshani, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se në mesin e viktimave të identifikuara ka edhe vajzën nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptas.
Në për vite kemi pasur po ashtu për pos shqiptare dhe kosovareve, edhe nacionalitetet dhe rome, kroate, serbe, apo të gjitha atyre të gjitha komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë.
Si pas organizatave që merren me mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me qenin njerëzore, është rritur dukshëm numri viktimave që shfrytëzohen për qëllime seksuale. Si pas këtyre organizatave prej vitit 2001 deri me tani janë identifikuar afer 600 viktima. Por për dallim nga vitet e mëparshme që nga viti 2005, Kosova është shëndruar në vend origjine dhe destinacioni për trafikim të qenjeve njerëzore. Kështu që është rritur dukshëm numri viktimave kosovare dhe është zvogluar numri viktimave të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24:47. Vazhdojmë emisionin. Pothuajse 20 vjet që nga rënja e Murit të Berlinit, duket se Evropa qendrore përsëri është bërë vatër e spionimit të ndërkombëtar. Këto ditë të shërbimet çeke të zbulimit kanë alarmuar për operacionet e shpeshta të spionëve rusë dhe të shërbimeve të tjera të spionimit në këtë vend, e që kryesisht kanë të bëjnë me sistemin e mbrojtjes raketore amerikane në Evropë, një pjesë të cilit parashihet të ndërtohet në Çeki. Siç raporton korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Jeffrey Donovan, këto raporte kanë shkaktuar një stuhi politike në Pragë.
Në raportin e tij vjetor të 25 shtatorit, shërbimi çek i kundër zbulimit apo BIS tha se agjentët rus po punonin për të nxitur opinionin publik kundër sistemit amerikan të radarëve. Aktivitetet e spionëve rus në Republikën Çeke aktualisht po arrin një nivel të lartë të intensitetit, ka thënë BIS. Në një raport të ndarë të 29 shtatorit, shërbimi çek ushtarak i informimit apo VZ duket se mbështet deklaratat e BIS-it kur thotë se vitin e kaluar ka vërejtur interesa konkrete të shërbimeve të huaja, përfshirë dhe ato iraniane, për të marrë informata mbi radarin e mbrojtjes antiraketore që do ndërtohet 90 kilometra larg Pragës. Qëllimi i përgjithshëm i Rusisë në Çeki, shkruan BIS, mund të jetë dobësimi NATO-s dhe i Bashkimit Evropian dhe arritja të paktën pjesërisht e rivënjës së perimetrit të sigurisë së Moskës në Evropën Qendrore. Generali në pension Anton Sandor ka qenë ish drejtori i VZ-s.
The radar station does not stand any big military threat to the Russians. They know that.
Stacioni radareve nuk paraqet ndonjë kërcënim ushtarak për rusët. Ata e din këtë. Me potencialin e tyre nuklear, kjo nuk përbën kurfar kërcënimi. Por ka të bëjë me sferën e influencës dhe duke pasur një radar amerikan në territorin ton, mendoj ky është edhe momenti i fundit i përfundimit të periudhës kur rusët mund të shkonin kudo në territorin ton, tha Sandor. Raporti i BIS-it thotë se shërbimi informativ rus shpesh në nivelin diplomatik është munduar që të ndikojë politikanët dhe mediat çeke si dhe organizatat joqeveritare kundër vendosjes së radarëve. Grupi kryesor çek që kundërshton radarët i quajtur jo bazave ka muhuar lidhjet me rusët, por Sandor thotë se Rusia që udhëhoqi invazionin e Paktit të Varshavës kundër Çekoslovakisë në vitin 1968 dhe dikur kishte 10 mijëra trupa të stacionuara atje, ka një histori të gjatë operacioneve të suksesshme të spionimit në tokën çeke.
It was very useful for them just to distribute.
Për rusët do të ishte shumë dobiprush se vetëm po të shpërndahej informacioni se radari dëmton ambientin, mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e popullatës që jeton përreth dhe se ai mund të shkaktojë aksidente ajrore apo gjëra si kjo. Ata mund të financojnë organizata të ndryshme që janë kundër radarëve dhe mund ta bëjnë në atë mënyrë sa organizatorët të mos e zbulojnë fare, thot Sandor. Në Çeki për radarin ka kundërthënje. Megjithë në shkrimin e dy marrëveshjeve me Shtetet e Bashkuara për vendosjen e radarit, qeveria qendrës së djathtë Mirek Topolanekut nuk e ka shumicën në parlament për të përkrahur iniciativën amerikane. Parlamenti pritet të votojë për këtë çështje në vjeshtë. Opozita socialdemokrate kundërshton radarin, puna e të cilit do të jetë ndërlidhur me sistemin e mbrojtjes raketore në Poloninë fqinje. Ish kryeministri socialdemokrati Jerzy Parubek ka akuzuar qeverinë se i ka drejtuar shërbimet e informimit ka gjetjet nga të cilat do të përfitojnë politikat e tij. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur se radari ka për qëllim mbrojtjen nga sulmet e mundshme, për shembull nga Irani. Zëvendësshefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse Anatoli Nogovicin ka thënë se duke pranuar sistemin amerikan, Çekia dhe Polonia mund të bëhen subjekt i sulmit ushtarak, madje edhe bërthamor. Pavarësisht këtyre kërcënimeve, partitë politike në Çeki mbesin të ndara.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Branko Crvenkovski tha se qeveria Maqedonisë së Shpejtë do ta publikojë vendimin lidhur me pavarësinë e Kosovës. Ministri i Jashtëm britanik David Miliband ka shfaqur besimin e tij se Mali i Zi do ta njohë Kosovën. Serbët e Kosovës protestuan kundër misionit EULEX duke e cilësuar atë si mision okupues. Ambasadori amerikan në Serbi, Cameron Manter, i ka bërë thirrje qeverisë së Serbisë që të ndihmojë në shtrirjen dhe funksionalizimin e EULEX-it në Kosovë. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar propozimin e administratës për stabilizimin e sistemit financiar amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.